Keyifleyer Adaatlık Radyo. Süýüňizde sagalyk, hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada süýlen men Ýogşan Anurwan. Bugün 2016 ýylyň 10-njy aprel, hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Odaly günüň sagadyň täzeliklerinden bilen. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Owen paýtagtyna garaşylmadyk saparlaryň gelip gidenden gysga bolsun, Kabulyň diplomatik töwereklerini adyndan 2 bombanyň partlanyny geçdirdi. Pidalar hakynda maglumat berilmedi. 9 aprelde bolan partlamalar wagtynda tüpeň sesleri hem eşdirildi. Bu partlamalaryň jogapkärçiligini hiç bir topar öýsüne almady. Emma ol Taliban pitneçiler şäherdäki resmi we daşary ýurt nyşanalaryna hüjüm edipdiler. John Kerry, prezident Ashraf Ghani bilen birlikte urunan metuot ýygnagyna Talibany hökümet bilen gönü paragaçylyk gepleşiklerini gaýtadan başlamaga çağırdy. Düýü Brüsselde ýerleşen terror ýygnçygy Fransiýa täze hüjüm gurmagy planlaşdyrdy, emma oňa derek Fransiýadaky salasyny derine gogeň alyp Belgiýanyň paýtagtyna hüjüm etdi diýip Belgiýanyň prokurory aýtdy. Geçirilen derneğin depkinine gen alıp, olar gıssağlı Brüssel'e zar vurmak kararını geldiler deyip, Belgiya'nın Federal Prokuratur İdarası 10 aprelde aytti. Derneğçiler Brüssel hücumunun arkasındaki gınçak ile Noyar'daki Paris hücumlarını kuran toparın arasındaki bağlanışıkları taptılar. Belgiya hakimiyetleri 9 aprelde Brüssel hücumlarıyla bağlılıkta 4 adamı terrorçuluk anhorluğa ve terror toparlarının işlerine katlaşmakta ayıpladılar. Oların yeri Brüssel aeroportu gödökçülük kamerasında suratı düşürülen başka aplı adam diyen Muhammed Abrini'dir. 8 aprelde Belgiyede tutsak edilen Abrini geçen yılın Paris hücumlarının tanalayan en sonku kaçka hesaplanılıyor. 13. Noyar'daki Paris hücumlarını 1 yıl 30 adam öldürülüptü. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry 10 aprelde ykdysatda aýdan ösen ýurtlaryň ýedeler toparynyň duşunynyň Ýaponiýa geldi. Kerry 11 aprelde Hirosimadaky paragaçylyk memorial parkyna sapar edenine tarihdaky ilkinji ýadro hüjüminiň pidalaryny hormat syýla bildiren iň uly derejeli Amerikan resmiýeti bolar. 1945 ýylyň 6 awgustynda ABŞ-nyň B-29 bombosy Hirosima 15 tonnalyk ýadro bombosyny taşlanyp bir wagtda 80 000 çemet adam öldi. Sonan 3 gün soňra Nagasaki şäherine hem ýadro bombosy taşlandy. Ýediler toparynyň Hirosimada geçjek 2 günlük sammitinde terrorçuluk, Ukraina, Demirgaz Koreýa, ýakyn günlerde we migrasiýa krizisi ýaly global meseleler ara alyp maslahatlaşylar. Kepler Adatlyk Radio hormatly dinleýijiler, siz gün eferde günün habarlaryny dinleýärsiňiz. Hindistanyň Kerala ştatynda bir hyranda bolan ýangyn ölenleriniň sany resmi maglumata görä 100-den geçdi. Kerala ştatynyň baş ministri Oman Chandi jurnalistleri ölenleriň 102 yaralı bolup, dürli hastahanalara yerleşdirilenleriň bolsa 280 adam bolanyny aýtdy. Yangın paravurda kramlar toplumunda feyerverkler tomosası başlananına turuptur. Sonun son o tüşen kramın binası çöküp küp adamı helakçılığa getiriptir. Günörtü Filippinli ekstremist Abu Sayyaf toparına karşı edilen harbi hücumden son Şiyurla olan en ilginç zorlukta 18 etker ve 5 cenk çöldü. Harbiler 10 aprelde bir gün Odalkü Sövaş'ın Basilan velayetinde Manila'nın 9 kilometr gün ortasındaki Tipa şehrine olanlığını aittiler. Bu çakmışlar Abu Sayyab'ın zamun alan daşarı yurtlularının kevirinin kellesini kesmek kayvatını atıp 8 aprelde belliyen sonku möhlet geçeninden son oldu. Sonku möhlet geçeninden son zamun alanların ıkkalının nehil olanlığı belli değerli eskerler Abu Sayyab'ın bu kudaki yerine hücumu varayan vaatları gava vasalınıptır. Demirgazı Günvatar Pakistan'ı Oğan Hirket'in olayını 10 aprelde 6.10'un 6 varlı yerlenmesi oldu. Sayahatların ve Abbasan'ın geologi gözükçülük edaratının veren mağlumatlarına göre Oğan ve Pakistan paytaklarındaki binalar tartıptır. İslamabad'da yaşayış sayılır ve idare binaları çaykanıp başlarını yaşayıcılar öylerinden kaçıp çıkıptır. Abbasan'ın geologi gözükçülük yerlenmesinin merkezinin Pakistan'daki Çitral Yeresi'nin olayını 210 kilometre çınlıkta bulunduğuna ediyar. Hindi paýtagty New Delhi'de we Kaşmir'de hem sartkyn uýrupdyr. Ol ýerde ziýan ýa yaralı olanlar barada badawat habar bolmady. Türkmenistan'a yetip gelen giriş egzamenlerinin önünün yokarak uzaylarının reaktörleri saldırdı. Prezident Kurbanuly Berdimuhammedow'un anını onu kol çeken kararına layıklıktı. Türkmenistan'ın Halkara Nevitgaz Üniversitesi'nin reaktörü Meret Asırbayev'in yerine Hazım Hümet Gelli reaktörü verilenildi. Seyitnazar Seyidat'ın Nakı Devlet Moğlumçuluk İnstitutu'nun reaktörünün vezifesini Oraz Gelli Kurbanov belirlenildi. Prezidentin yeni bir kararı esasında Türkmenistan'ın Ilimler Akademiyasının prezidenti Kurban Murat Medilov Halkara Türkmen Türk Üniversitesi'nin reaktörlüğüne geçirildi. Önkü reaktör Suhan verdi. Bayi Muradov'un korunmak ministerliğine işe geçirildiğini kaydılar. Şeyli prezident Aşgabat şehrinin hakiminin ornavasarı Ataniyazova'nı eğleyen vezifesinden boşadıp, ministerler kabinetinin bilim ve cengeçilik koyuncu baş günü ermen vezifesine verildi. Hormatlı dinleyiciler, siz haberler dinlediniz. Olurlar sizi yoksa anı Kurban tanıştırdı. Tolkunlarımızdan ayrılmam. Thank you.